EBS Radio vă prezintă Pinch of Salt cu Alexandra Crăciun.
Eu de obicei când mă duc în piață să cumpăr ceva, mi-aleg după omul care o produce. Mă consider un trântor. Albinele produc și eu adun recolta.
Sunt Alexandra Crăciun și ascult Pinch of Salt, emisiunea în care vorbesc cu artiști, bucătari, somelieri și antreprenori din ospitalitate despre succesele și eșecurile lor și despre ceea ce au învățat din ambele. Bine v-am găsit! Astăzi pornim la drum cu un alt producător local, având în minte două obiective. 1. Importanța producătorilor locali. Este o imagine pe internet care a tot circulat și care îmi place mie foarte mult și cred că e potrivită pentru contextul ăsta. Scria ceva de genul ăsta. Atunci când cumperi de la un producător local, nu ajuți un CEO să-și cumpere o a treia casă de vacanță, ajuți o fetiță să meargă la cursurile de dans mult dorite sau un băiețel să-și ia ghete pentru fotbal și mame și tați să pună mâncare în farfuriile familiilor lor. Și cam așa e și povestea cu producătorii locali. Odată ce cumpărăm de la ei, ajutăm familiile lor de fapt. Și 2. Să învățăm despre cum putem să ne alegem produse mai sănătoase pentru noi și pentru familiile noastre. Să fim atenți la etichete și la ce scrie pe ele, să punem întrebări despre ingrediente și să le folosim într-un mod corespunzător. Așadar, rețineți aceste două idei când ascultați mai departe. Ingrediente locale și atenție mai mare când le alegem. Pe Bogdan Manolache îl cunosc de mai bine de 5 ani și întâmplarea face că soția lui, omul de vânzări despre care o să tot glumim mai departe, e prietena mea. Am văzut afacerea lor în toate etapele. Greul de la început, nevoia unei investiții, eșecurile, dar și momentele frumoase. Însă, dincolo de toate, am văzut la el o etică de muncă nemai întâlnită și dorința de a păstra un produs curat și fără adaosuri. Atunci când vezi că producătorul de la care cumperi consumă produsele lui acasă, cu toată familia, parcă altfel ai încredere în produs. Am văzut la el și ambiția de a învăța, de a căuta informația corectă și de a săpa într-un mod autodidact. Care e povestea asta cu trântorul? De ce se numește mierea ta trântorul?
Pentru că mă consider un trântor. Albinele produc și eu adun recolta.
Deci ele muncesc ele, și tu...
Eu stau până muncesc ele. După aia muncesc eu.
Și ce înseamnă munca asta? N-am nici cea mai vagă idee cum se desfășoară, așa că fă o introducere pentru oamenii care n-au nicio idee despre ce înseamnă business-ul ăsta.
Este un business în agricultură. Începe sezonul întotdeauna cu aproape un an înainte. Sezonul începe la 1 august și să încep să produci prin 15 aprilie. Începe cu pregătirea familiilor de albine pentru iernat și pentru culesul care va urma în primăvară. Și de acolo începe distracția, cum ar veni.
Ce faci tu în perioada asta? Mergi cu ele în...
Perioada asta e perioada tratamentelor, perioada de toamnă. Se fac tratamentele, se completează cu hrană pentru iernat.
Cât timp ești plecat de acasă?
Efectiv plecat de acasă din 15 aprilie prin începutul august.
Și în perioada asta cât ești plecat, ce se întâmplă efectiv?
Ca să produci cât mai multă miere, trebuie să stai la cât mai multe flori și prinzi cât mai multe în flori. Eu fac pastoral și mut după fiecare floare. Florile ține undeva între 7 și 10 zile, cam la orice floare. Dar avem climă diferită în țară și atunci înfloresc în perioade diferite.
Te muți în funcție de...
De înflorire. Okay. Se începe cu rapiță, e prima floare care înflorește în primăvară, după aia vine salcâmul. De la salcâm este o pauză până la tei, unde se mai culege poliflora și după aia... Vine floarea soarelui. Astea sunt cele mai mari culesuri. Mai sunt și culesurile mai mici, de munte, cum e zmeura, mana, poliflora, care nu sunt niște culesuri foarte mari. Dar și alea sunt altă miere. Mm-hmm. E mai greu de produs la culesurile mai mici.
Bun, și după ce te duci în pastorală, ce se întâmplă? Te întorci acasă și le îmbuteliezi din prima?
Mierea?
Da.
Nu îmbuteliezi mierea din prima pentru că mierea cristalizează. Majoritatea mierelor cristalizează mai repede sau mai târziu. Mierele care sunt mai dulci, cum sunt mierele de culturi, rapiță, floarea soarelui, cristalizează foarte repede. Prima cristalizare o au în jur de o săptămână, două săptămâni maxim.
Deci dacă găsim în supermarket miere cristalizată, înseamnă că e de foarte bună calitate. Că...
Da, că e normal, numai mierea naturală cristalizează. Dacă are adaosuri, adaosurile nu cristalizează. Numai că miere de salcâm cristalizează cam la un an, să zicem, cel mai târziu. Dar restul mierilor, în afară de și mana, cristalizează dacă e curată, tot așa târziu. Salcâmul, dacă are, te duci la rapiță, cristalizează și el mult mai repede, că l-ajută rapița, că rapița cristalizează. Rămâne, să zic, rămâne 5% rapiță în el, până în toamnă cristalizează cam toată mierea, toată producția, când intri în iarnă, e cam cristalizată, în afară de salcâm și dacă este mană. În rest tot e cristalizat și când o încălzești, chiar dacă o nu încălzești la temperaturi mari, mierea își distruge din proprietățile ei. Și atunci eu prefer să o încălzesc doar o singură dată înainte de livrare. Și atunci fac și îmbutelierea cât mai aproape de timpul livrării.
Spune-ne un pic despre povestea ta. Cum ai început tu business-ul ăsta? Așa, cu câți ani se întâmplă treaba asta?
Păi, business-ul am început, cred că acum 5 ani. Dar albine am de 7 sau de 8 ani.
A fost o pasiune de-a ta?
Aici a început, că soția, înainte să ne căsătorim, tot îmi spunea să cumpărăm doi stupi să avem și noi mierea noastră. Și înainte de nuntă, cu vreo săptămână, a cumpărat doi stupi. Cam de aici a început.
Deci, practic, nu de la tine, tu ai fost și în cazul ăsta trântorul.
Da, în cazul ăsta trântorul.
Și după aia, cum mă devii tu business?
Am început să studiez, că dacă, ca orice animal, trebuie să știi ce mănâncă, ce tratamente trebuie să-i faci ca să fie sănătos. Și am învățat destul de mult despre apicultură. După aia, după vreo 2 ani de zile, deja aveam vreo 10 familii, 10 stupi și la o întâlnire cu mai mulți prieteni am discutat despre un business de apicultură și cam de acolo a pornit, a început să fie un business.
Deci n-ai făcut nicio școală, n-ai pregătire teoretică, ci doar tu singur ai învățat despre asta?
Eu singur, pregătire teoretică aveam înainte, pentru că am absolvit un liceu veterinar în care printre animale aveam și albinele. De acolo mai știam un pic de teorie și în rest am învățat singur.
Ca să vedeți, dovada clară că se poate dacă îți dorești suficient de mult. Acum, cu învățatul de pe internet, o să vedeți ce vă spune Bogdan mai departe, că nu e chiar așa de simplu. Ce surse de învățat ai avut?
Păi, acum mult am învățat după internet, dar e foarte greu că acolo e multă informație proastă. Acolo trebuie să alegi 10% care e informația bună.
Ok, cred că asta e valabilă pentru mai multe domenii, nu numai pentru asta. Dar de ce zici asta?
Pentru că am văzut pe internet, mă uit și acum la unele informații.
Și
la
cum selectezi care e informația corectă și care nu?
În practică cam îți arată ele. Care au fost corecte și care nu au fost corecte.
Deci să înțeleg că deciziile majore legate de albine nu le iei uitându-te pe internet.
Nu.
Care e cea mai mare greșeală?
În apicultură?
Da, da. Apropo de experimentat, știi că... Na.
Da, greșeli foarte, foarte mari, nu pot să zic că am făcut, dar greșești. Acum încerc păstru puțin când fac ceva și după aia pe mai mulți. Prima dată care zic eu că a fost o greșeală, că n-am făcut miere în primul an. A fost greșeala de poziționare a stupinei, că am încercat să fac miere de munte, în care la munte se face miere dacă e cald, dacă plouă și un an ploios și un an mai rău, acolo nu se face că e toată vara temperaturi foarte mici. Eu n-am crezut că în iulie să fie noaptea și 5 grade. Dar la munte e ca la munte și albinele nu ies numai după 12 grade. Program scurt, lucrau la jumătate de normă.
Și este un business din care se poate să întreții o familie?
Normal că poți să întreții o familie, dar depinde, foarte mult depinde de ani. La mine m-au ajutat anii proști, cu anii buni s-au ajutat unul pe altul. În anii buni făceam miere și fiind la început nu puteam să vând toată cantitatea de miere. Și în anii proști câștigam clienți, că alții nu aveau miere. Adică într-un an făceam miere, în al doilea an făceam clienți. Și s-au ajutat anii cum ar veni unul pe altul.
Cât timp ți-a luat să-ți construiești o notorietate ca să poți să vinzi în avans? Acum mă gândesc că vindeți în avans toată mierea, nu?
Nu. Eu încerc să produc cât mai multă miere și după aia încerc să o vând. Că eu zic că e o afacere de producție și trebuie să produci prima dată și după aia să vinzi. Având un produs care nu se strică, nu te forțează nimeni, numai Dacă vrei să o vinzi cât mai repede, o vinzi cât mai prost.
Și ce înseamnă nu se strică? Câți ani poți să ții o miere?
Mierea nu are limită. Nu e un aliment care se strică. Deși eu pe etichetă trebuie să scriu când expiră mie. De preferință, a se consuma de preferință. Asta e legea, dar ea nu se strică niciodată. Poate să-și piartă din proprietăți.
Bun. Revenind la povestea ta. Deci ai început cu doi stupi. Acum ai 7 ani de când faci treaba asta. Care sunt planurile? Ce îți dorești tu să faci mai departe?
Păi îmi doresc să cresc producția de miere, în primul rând, și să cresc vânzările, să cresc afacerea. Ai un copil de 7 ani care crește.
Apropo de afacerile de familie, poveștile din lumea ospitalității spun că în restaurantele din afara României, bucătarii lucrează mână-mână cu micii producători locali. Dacă, de exemplu, astăzi unul dintre ei produce mai multe roșii și le aduce restaurantului, restaurantul o să se adapteze cu meniul lui la produsele pe care le-a primit. Adică o să înceapă să gândească preparate în funcție de ceea ce a primit de la producătorul local, pentru că își dorește să-l sprijine și să construiască o relație cu el. Cum e copilul ăsta? Cum e albina ca insectă?
E greu, că nu prea poți să-ți dai seama când se îmbolnăvește. Trebuie să fii foarte atent, că dacă vezi târziu că s-a îmbolnăvit, deja ai pierdut stupul ăla, că e gata când s-a instalat boala.
Și ce fel de boli fac?
Păi avem 2 boli care nu scăp de ele, nu mai le țin sub control. Uh-huh. De la care e problema cea mai mare, de la care se face miere mai puțină pentru că nu se dezvoltă familia. Este varoa, păduchile, și mai este nosemoza. Mulți spun că eu nu am deloc, dar nu există așa ceva. Că dacă n-ar mai fi deloc, înseamnă că s-am scăpat ușor toți apicultorii de păduchi, de varoa. Dar păduchele e greu să moară pentru că el se dezvoltă în celulă, deodată cu albina.
Deci șansele să scapi sunt minime.
Da, dar sau ții sub control sunt maxime dacă faci tratamentele la zi.
Da, zine de tratamentele astea, nu afectează calitatea mierii, faptul că...
De-aia să fac multe tratamente în perioada asta când nu este cules. Când ai terminat cu culesul, faci toate tratamentele, când intri în cules, să intri cu albina cât mai sănătoasă și dobândești cât mai mulți păduchi și când vii acasă îi tratezi iar. Eu nu fac tratamente în timpul producției. Deși este un pic indicat într-o pauză, dacă este o pauză în timpul anului și ai infestație, să faci. Eu nu fac.
Pentru că ultimul îți dorești miere...
Da, cât mai de calitate. Fac ultimul tratament înainte să plec la rapiță și primul tratament după ce am venit acasă cu stupii de producție.
Vorbea adineauri de faptul că în România există, nimeni nu scapă de povestea asta. Voi vorbiți între voi apicultorii? Adică există o comunitate care vorbește despre ce se întâmplă pe piața asta?
Da, apicultorii vorbesc între ei. Nu toți, dar majoritatea vorbesc și sunt unii mai secretoși care nu vor să vândă secretul, dar și ei au fost învățați la rândul lor. Nu s-au născut învățați, dar pe plan mondial, varoa, păduchele varoa are cea mai mare mortalitate albine, pe plan mondial, nu local.
Mm-hmm. Și tu discuți cu, nu știu, cu cercetători din afară, de unde ție informația, ai oameni?
Nu, cu apicultori, aici multe informații cu apicultori și sunt și tratamente care fac. Eu încerc și tratamente din străinătate.
Ți se pare importantă existența comunității ăstea în care voi să comunicați și să vă împărtășiți din experiență?
Da, este importantă pentru ținerea sub control a bolilor ăstea care nu scap de ele. Un stup moare de varoa după 2 ani, să zic, după 2 infestații, după infestație foarte mare, moare în iarnă, pentru că unde mușcă păduchele nu se vindecă albina. Și atunci rămân cât mai puține albine sănătoase și nu rezistă iarna să treacă, să facă căldură, să treacă iarna. Vorbind cu apicultori, afli tratamente noi, pentru că și bolile astea fac imunitate la un tratament.
Tot timpul pun întrebarea asta despre comunitate pentru că la conferința Pinch of Salt din anul acesta a fost una dintre cele mai vehiculate idei. Necesitatea de a împărți din know-how, de a crește împreună, de a împărtăși rețetele și ideile din credința că doar împreună putem crește. Cred că e un lucru extrem de important și în jurul acestei idei de comunicare e gândit inclusiv proiectul Pinch of Salt. Eu am o curiozitate legată de organizarea albinelor. Știi că sunt tot felul de mituri din astea, că funcționează într-un anume sistem, că putem să ne inspirăm din sistemul lor de organizare și lucruri de... Ce te fascinează pe tine la albine?
Eu nu cred că ne putem inspira din...
Nu.
Nu cred deloc. Ele funcționează într-un sistem foarte greu pentru om, zic eu. Acolo e treaba de un feromon. Feromonul măcii, matca, e acolo e un șef și cu 250.000 de angajați sau până la 750.000 de angajați care nu s-au angajat, sunt lacuni după muncă, pot să muncească zi de zi și nu poate să-i oprească nimeni. Și dacă matca este regina, este o regină bună care își ține sub control
subordonații,
atunci merge treaba bine.
Dar ce înseamnă o matcă care să-și țină sub control?
Păi, dacă este bună, prima dată trebuie să ouă foarte mult, mm-hmm. pentru că o albină nu trăiește. Albina de cules trăiește între 45 și 60 de zile. Albina de iernat trăiește până la 6 luni, dar cea de cules între 45 și 60 de zile. Este un ciclu foarte scurt de viață și ea trebuie să ouă mai mult decât mortalitatea ca să crească în angajați.
Să ai o productivitate. Să vine trântorul să le ia mierea. Care e rolul trântorului?
Păi, trântorul are rolul de a se perpetua specia, cum ar veni, și de a trântori.
Am înțeles.
Albinele nu vor trântori până în momentul începerii culesului ca să se înmulțească. Făcând trântori mulți, le trebuie mâncare și trimit albinele la cules. Și au un singur rol la un stup. Dau din aripi și ajută la ventilarea mierii, să scoată apa din miere și trimit albinele la cules. Dacă sunt trântori în stup, înseamnă că e un stup sănătos.
Ești alergic la înțepături?
Eu nu sunt alergic și sunt aproape imun la înțepătura de albine. Sunt persoane care sunt alergice, dar nu știu, n-am studiat din ce cauză poți face o alergie. Numai știu că persoanele alergice nu le trebuie multe înțepături. Dintr-o înțepătură poate să ajungă la spital.
Tu cum îți vinzi mierea? Ce se întâmplă după ce o produci? Adică ai un om de vânzări care se ocupă de asta?
Da, un om de vânzări.
Cine e omul de vânzări?
Acum soția se ocupă de partea cu vânzările.
Deci un business de familie.
De familie. Eu sunt mai mult pe producție. Dar aici și producția ajunge până la ambalare. Și de acolo trebuie distribuită.
Ce înseamnă o miere bună? Ne uităm pe raft și vedem mai multe branduri sau mai multe tipuri de miere. Care e potrivită pentru ce și cum ne convingem că e de foarte bună calitate? Cum ne dăm seama de asta?
Aici cu ochiul liber un necunoscător n-are cum să-și dea seama de calitate. Dacă e miere naturală, dacă e un produs cu adausuri. Aici tot ori pe internet, ori întrebi un apicultor care știe cât de cât la ce e bună fiecare miere. Că aici depinde de gust, prima dată.
Câți dintre voi sunteți printre consumatorii care preferă mierea polifloră? Recunosc că și eu sunt printre ei, pentru că o să vedeți că mai departe Bogdan o să ne spună că noi, ăștia care ne dorim așa ceva, e ca și cum am spune că ne dorim dulceață. Ei bine, de care dulceață? De caise, de prune, de căpșuni?
La noi încă nu se știe. Toată lumea zice vreau miere polifloră, care e un nume foarte așa general. E ca și cum zici, vreau miere. Polifloră poate să fie de munte, de câmpie, ce include mai mult de 3-4 flori, deja îi zici polifloră. Și nu știi care sunt florile alea.
Adică, care e diferența între ele? Nu știu, cea de salcâm, de cea...
Păi cea de salcâm nu este așa de dulce, e mai light, nu cristalizează, e o miere mai ușor ca îndulcitor să o folosești, dar nu este cea mai bună de folosit ca îndulcitor. Mierea mai dulce e cea mai bună de folosit ca îndulcitor, care nu schimbă nici aroma cafelii, ceaiului sau ce folosești. Mierea de floarea soarelui nu prea schimbă gustul. Toată lumea când aude floarea soarelui, o, floarea soarelui. Dar când îl întreb pe om ce ulei folosești acasă, numai de semințe de dovleac, e cea mai bună ca îndulcitor. Dacă îndulcești cu miere de tei, să zic un exemplu, în ceaiul din comerț nu o să ai gust de ceai de, să zic, îți iei de fructe de pădure, o să ai gust de ceai de tei, pentru că o să ai, teiul are un gust foarte puternic care pune stăpânirea asupra ceaiului pe care îl bei.
Mai zine și de altele, care au mai rămas din?
Păi am vorbit de salcâm, care este cea mai căutată, se spune că e cea mai bună, dar nu, eu zic că după gust. Nu cred că e una mai bună ca alta, decât mierile de copac, zici că sunt mai naturale. Și poliflora de munte, zici că e mai naturală. Că aici la Floarea Soarelui Rapiță, care sunt mieri de culturi, și mai pune omul mâna, agricultor, da? Eu zic că albina culege ce-i bun din plantele astea, nu s-apucă ea să adune ce spun unii alții că e mai toxică, nu, n-are cum. Albina, dacă este otrăvită, nici măcar nu este lăsată în stup să intre.
Care e mierea ta preferată?
S-o mănânc sau?
S-o mănânc,
sau s-o culeg?
A, de, corect, corect, zine ambele, trebuie să știm ambele.
Păi, la cules să fie cât mai multă miere, dar aici nu prea e floarea, dacă albinele sunt bine dezvoltate, e temperatura de afară. Să nu ai ploi, să ai căldură și atunci și plantele secretă și albinele culeg.
Și atunci la gust, care e a ta preferată?
Păi la gust eu mănânc prea multă miere când o produc și atunci mie îmi place dacă îmi fac limonadă, să îmi fac limonadă cu miere de Floarea Soarelui, că atunci are gust de limonadă și dă o culoare gălbui frumoasă. Să mănânc așa o linguriță de miere, știu, aș mânca din toate, că au alt gust, e altceva. Degeaba e miere dacă e ca și cum zici că vreau dulceață. De care? De prune, de vișine, nu contează, că eu dulceață mănânc. Toate au alt gust.
Ți se pare că în România există o educație pe zona asta? Oamenii știu exact ce vor sau mai degrabă vor miele porifloră?
Nu știu oamenii ce vor. Foarte puțin știu ce vor. Și de-aia nici nu consumă. Nu suntem mari consumatori de miere. România produce și consumă, să zic, consumă puțin.
Comparativ cu celelalte țări, care e statistica?
Acum nu știu, că sunt statistici, dar asta mă interesează. Eu văd că un consumator de miere consumă undeva la vreo 35 de kg de miere pe an. Și eu văd când vând. Sunt oameni care își ia 2 kg de miere într-un an. Mm-hmm. Și nu e de la altcineva, că probabil când mă duc prin vizită pe la ei, văd că e borcanul meu. Adică nu consumă de la altcineva. Dar cresc consumatorii de miere în România, cum spui, producători locali, produse bio.
De ce e important să consumăm miere? Ce ne aduce în organism?
Că e important, acum pot să o consum și ca medicament. E un energizant natural care e bine de consumat de dimineață, pentru că să-ți dea energie toată ziua. Dar folosit ca îndulcitor, mierea este cel mai bun dintre îndulcitorii. Nu poți să compari mierea cu zahăr sau cu alți îndulcitori de pe piață.
Bun, deci scop terapeutic, sănătate, energie și nu știu, capacitate de muncă. Și doi, partea asta de îndulcire.
Da, de îndulcire, dar să îndulcești cu ceva natural, care normal te ajută, îți ajută organismul.
Mai faci alte lucruri în afară de miere? Folosești, nu știu, ce produse secundare poți să mai fie în afară?
Păi, albina produce, să începem așa, ea produce, fără să iasă din stup, ea produce ceară, are glande cerifere. În rest, orice îi în stup, culege și transformă, cum ar veni. El le culege și le prepară, e un bucătar bun. Dar de făcut ea face ceară. Ceara naturală, care ceara naturală ajută la digestie și aia e un medicament naturist, să zicem. Mănânci fagure cu tot cu ceară și atunci ajută la digestie și ceva natural. Ceara.
Găsim la tine și miere cu fagure.
Da, și miere cu fagure și mai este care conține mai multă ceară, căpăceala.
Căpăceala.
Albina, după ce ajunge să matureze mierea, să fie gata de pus pe iarnă pentru ea, pune un capac de ceară pe fiecare celulă. Noi, ca să o scoatem, trebuie să descăpăcim, să luăm toate capacele alea de la celulă și după aia poți să o bagi în centrifugă.
Și cum se face descăpăcirea?
Păi acum sunt și scule mai mici, manuale, este o furculiță sau aparate de descăpăcire, sunt mai multe moduri. Ca de la orice borcat, dacă nu iei capacul, nu poți să ajungi să vezi ce e în interior.
Și de ce face forma aia hexagonală?
Nu știu dacă știe cineva de ce face forma asta hexagonală, dar de bănuit cred că se bănuie și s-au făcut multe studii. Și este foarte stabilă pentru albine să facă hexagonal.
Eu te știu așa un om foarte pasionat, care și iubește așa propriul lui obiect de muncă. Și spune așa, nu știu, ce împlinire îți aduce ție povestea asta? De ce îți place așa de mult să o faci?
Acum apicultura se compară cu un hobby, cu pescarii, că zic că apicultorii sunt ca pescarii.
Asta nu știam. De ce, că aveți răbdare?
Este și un hobby. Poți să o faci și la mod de hobby. Te captivează probabil cum viețuiesc ele, albinele.
Dacă ar fi să rămânem așa cu niște sfaturi pe care să le ducă mai departe consumatorii care consumă miere sau care își doresc să consumă miere, ce sfaturi le-ai da?
Acum, ca să iei o miere de calitate, eu de obicei când mă duc în piață să cumpăr ceva, mi-aleg după omul care o produce. Și de acolo ți se trage cine o produce, dacă e un om serios, e transparent.
Da, dar nu se poate să-i cunoști pe toți, știi? Îți cumperi miere, gem, legume, ce faci? Te duci până să rămână, îmi spune și dumneavoastră.
Acum, în ziua de azi, trebuie să dai doar un click sau un dublu click ca să cunoști,
să cunoști
un om transparent.
Da, așa.
Că e mai ușor.
Deci să se documenteze cu privire la omul care o produce.
Cine o produce? Pentru că aici la miere sunt multe, multe zvonuri, că nu sunt de calitate, că sunt cu adausuri. Pe mine mă lasă rece când mă uit că și eu mă uit pe etichete în magazin și văd, recunosc unii dintre procesatorii români, procesatorii locali, și pe produsul lor scrie produsă UE și non-UE. Când ai citit produsă UE și non-UE, deja e un mix și au băgat gheara cineva în ea. E un mix, nu poate să fie un produs cules de albine.
Mm-hmm.
Acum, și eu am fost, cred că, aproape de sârbi și sârbii știu că nu sunt UE. Probabil că și la mine miere de salcăm am ceva non-UE, dar n-am scris pe etichetă că nu sunt sigur.
Bun, deci am reținut să citească eticheta și să vadă ce scrie pe ea. Ne putem da seama din ce scrie pe etichetă dacă e bună sau rea?
Normal așa zice statul român, că ne dăm seama că ce-i scris pe etichetă, aia acum trebuie să fie. Noi trebuie să avem și noi un pic de încredere.
Facem research, căutăm producătorul, nu știu, dăm pe Google numele brandului mierii și ne uităm să vedem de unde, cine-i spate, nu?
Da, dacă vrei să știi cât mai aproape de producție. De obicei, producătorii mici și producătorii locali au date de contact. Îi sunăm și îi întrebăm.
Ce faci, nene? Faceți?
Ce faci, nene? Vreau să fiu în vizită la tine, să văd un stup cum produci mierea. Și producătorul local probabil o să zică,
sigur,
joi nu sunt acasă, veniți vineri, sâmbătă sau duminică.
Ai primit vreodată vizite sau telefoane de genul ăsta?
Nu, n-am primit niciodată. Încă mierea la noi să ia ca la piață. Te duci, ți iei un kil de ceva și ai fugit acasă. Dar foarte puțină lume se interesează cum ar trebui. Dacă ai consumat foarte mult miere, ai fi un consumator de miere, atunci te interesezi. Dacă ești un consumator ocazional, îți iei ca un kil de prune, ți le-ai luat astăzi, le mănânci și treci mai departe.
Tu faci asta pentru restul produselor pe care le consumi?
Păi de obicei multe produse le iau direct de la producător, dacă nu le iau din magazin, sau dacă le iau din magazin, mă cam uit pe etichetă. La produsele agricole despre ce e vorba și acum, eu încerc să iau produse românești, chiar dacă nu pot să garantez că le-as mai bune. Dar dacă sunt produse cât mai aproape de locul consumului, sigur nu au nimic în ele ca să se păstreze, niciun adaus.
Vă propun un exercițiu. Să vă alegeți două ingrediente pe săptămână pe care să le interogați, să vedeți despre ce-i vorba. Să aflați de cine sunt produse, care e povestea oamenilor din spatele lor. Exact așa cum zice Bogdan în interviu. Și după toate aceste cercetări, o dată pe lună, să vă alegeți unul și să-i vizitați. Fie că mergeți la un eveniment organizat, fie că pur și simplu îi sunați, le dați un telefon și aflați când sunt disponibili și să vedeți care e povestea din spatele produselor pe care le cumpărați. Știu sigur că cei de la Zmeuriș sau de la Colina Farm sau de la păstrăvăria Bologa primesc oaspeți și sunt sigură că mai sunt și alte exemple. Trebuie doar să încercați. Ce facem acasă cu mirea zaharisită?
Eu îmi place să zic că e cristalizată. Zaharisită se folosește, mulți folosesc terminul ăsta, dar și gemul zaharisește. Și dulceața zaharisește, dar dulceața nu cristalizează. Păi dacă vrem să nu fie cristalizată, trebuie încălzit. Se pune în borcan într-o oală cu apă și nu trebuie temperatură foarte mare. Dacă e temperatură mai mare, îi distrugi din calitățile ei. Rămâne un îndulcitor dacă o încălzești prea tare, dar trebuie să fie la o temperatură cât mai ridicată a apei, dar suportată de mâna noastră. Să zicem, băgăm mâna în apă, când e fierbinte și poți să ții mâna în apă, înseamnă că e undeva la 40 ceva de grade. Și atunci e ok, nu o distrugi.
Ce pierde dacă o încălzești mai tare?
Acum, proprietățile medicale, cum ar veni, dacă vrei să faci o terapie cu miere, atunci e bine să nu o încălzești.
Dar poți să o consumi și cristalizată.
Da. Mierea, dacă o pui în ceai cristalizată, se topește deodată cu ceai. Și și în ceai e bine să-l pui, nu când e foarte fierbinte.
Mitul cu mierea în ceai, când o pui? Când e ceaiul fierbinte sau nefierbinte?
Când, normal, când poți să-l bei. Când e la temperatura care poți să-l bei ceai, atunci se pune mierea.
Aha.
Dacă îl pui prea fierbinte, nici atunci nu-i greșit. Numai pierzi niște proprietăți care n-ai vrea să le pierzi. Rămâne un îndulcitor care își mai ia și niște toxine. Se spune că le ia mierea la încălzire, dar toxinele le ia orice dulce care îl încălzește, și zahărul. Și acum eu știam un exemplu cu prunele uscate. Au de 500 de ori parcă mai mare toxina care este mierea naturală. De-aia eu și pot verifica toxina aia, să-și dea seama că e miere naturală dacă e foarte scăzută.
Deci ne uităm pe etichetă, întrebăm producătorul și ne documentăm cine e el. Ar mai fi și altceva?
Dacă vrem să luăm miere de la un singur producător, putem să facem și o analiză la miere, că nu e chiar așa de scumpă. Mergi la DSV cu borcanul și îți faci o analiză. Dar este o analiză simplă și eu, dacă sunt consumator și vreau să-mi iau multă miere de la cineva, îmi schimb producător, sunt un consumator și cumpăr 30-40 de kg pe an, atunci îmi permit să mă duc să iau mierea, să o duc la analiză. Și de verificat, cel mai bine o verifici care-i 99,9% naturală, mierea cristalizată. Aia e sigur miere naturală, că mierea care nu este naturală, este un îndulcitor pe bază de miere sau cum vrem să-i spunem, aia nu prea cristalizează. Dar aici nu merge la mierea de salcâm, că mierea de salcâm cristalizează foarte greu. Greu o găsești cristalizată.
Acestea fiind spuse, mulțumim foarte mult și te mai așteptăm să ne povestești despre miere.
Mulțumesc și eu!
Nu uitați cele două idei principale, ingrediente locale și atenție mai mare când le alegem. Sperăm că v-a ajuns la suflet emisiunea de astăzi și nu uitați că ne găsim pe pinchofsalt.ro. Până la următoarea dată, să vă fie de bine și să fim sănătoși!